You're with SBS Radio.
Matildas, futbolistet australiane, nesër e djel 23 shor me fillim në ora 5 të mëngjesit, si pas kohës lokale lindore australiane, do përballen me kombëtaren e Norvegjisë në Nice të Francës. Është kjo ndeshje cila do përcakton se cila kombëtare do renditet në mesin e 8 më të mirave në botën e futbollit për femra. Djekim kronikën. Ka qenë gjithë shka tjetër, vetë se një rrugë lehtë për futbolistet australiane. Pas humbjes së parë nga Italia, fitores kundër Brazilit dhe Jamaikës, Australis tani i erdhi rradha që të përballet me Norvegjin në mesin e 16 kombëtarëve më të mira të botës. Australia mundi Jamaikën në ndeshën finale të grupit. Ylli australian i futbollit Sam Kerr shënoi 4 gola, por goli sa i fundit pas një gabimi të tmerrshëm nga portierja e Jamaikës në minutën e 83 ishte goli më i rëndësishëm. Kjo do të thotë se Matildas shënuan një gol më shumë se Brazili në fazën e grupeve, duke u dhënë atyre avantazhin e barazimit të pikëve ndaj Brazilit dhe duke siguruar që ato të përfundojnë në vendin e dytë në grupin C, pavarësisht që Brazili mundi Italinë. Trajneri Matildas, Ante Milčić, thotë se futbolistët e ti duhet të vazhdojnë dhe të tregojnë futbol edhe më të përsosur.
We have qualified for the next round, but we need to be better. We're still getting caught.
Ne jemi kualifikuar në randën e ardhshëm, por ne do të jemi edhe më të mirë. Ne jemi ende të kapur në tranzicion. Kjo është padyshim një shqetësim. Për ne, që të mbajmë të gjallë ëndrrën tonë, për të shkuar edhe më tej në turne, ne duhet të luajmë edhe më mirë. Thot trajneri i Australisë. Norvegjia renditet 6 vende më dobët se Australia, në vendin e 12 në botë. Por, ndërkohë që shumë vëmendje është përqendruar në mbrojtjen e dobët e Australisë, mbrojtja e Norvegjisë është treguar më e mirë se sa ajo australiane. Ka marrë 2 gole më pak se sa Matildas në këtë turne. Sidoqoftë, fakti që lojtarët si Emily Gaelnik, Tameka Jalop dhe Chloe Lagarzo luajnë në Ligën Norvegjeze të Futbollit, kjo do të thotë se Matildas kanë pasqyrë se me kë do përballen të djenë në Nice. Emily Gaelnik thotë:
Yeah, most definitely. I think Chloe and I especially, we've played against some of those players and Tameka has been.
Unë dhe Chloe kemi luajtur kundër disa prej këtyre lojtarëve dhe Tameka ka qenë në ekip me disa prej këtyre lojtarëve, kështu që është një avantazh për ne që ne njohim lojën dhe stilin e tyre. Gjatë stërvitjeve ne do të fokusohemi në disa aspekte, por në fund të ditës e gjitha të varet nga ekipi i cili kërkon edhe më shumë kërkon fitore. Të themi edhe njëherë, Matildas do të luajnë kundër Norvegjisë në Nice të djenin në mëngjes në ora 5 në kuadër të Kupës Botërore për Femra në Francë. Takimin mund të ndiqni në televizionin SBS, me fillim në ora 4:45 minuta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.